Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
Este famoso gag de Jerry Lewis escribindo a máquina, o ritmo da música. Pero se vos pregunto, a que película corresponde, lembrades? A peli é Lea nos grandes almacéns. Jerry Lewis interpreta o coitado de Raymond, un home que é empregado nos grandes almacéns da súa futura sogra, que en realidade pretende darlle os traballos máis complicados para ridiculizalo diante da súa filla e que esta desista da idea de casar con él. Esta divertida comedia do ano 1961 sérvenos ademais para ver como eran os grandes almacéns de finais dos anos 50 nos Estados Unidos, moi similares aos que xa existían noutros países. Daquela en España había dúas grandes empresas con este concepto, pero só estaban en Madrid. Estes negocios foronse estendendo e hoxe os grandes almacéns ou tendas por departamentos son un clásico nas nosas vidas, nas de todo o mundo, e as súas campañas publicitarias encárganse de que non nos esquezamos. Os franceses teñen Galerías Lafayette.
Galerías Lafayette.
Os mexicanos teñen Palacio de Hierro.
Yo ya tengo mi propia compañía. Soy totalmente Palacio.
Os estadounidenses, Macy's.
Only one star can bring all these stars together. That's the magic of Macy's.
Os ingleses, Harrods.
Discover the land of make-believe at Harrods this Christmas.
En España existía Galerías Preciados.
Para que puedas desear felicidad a los tuyos, Galerías tiene todos los regalos. Navidades blancas.
Que acabou sendo absorbida pola súa principal competidora.
Siempre el Corte Inglés. El regalo perfecto.
Que tamén está en Portugal.
El Corte Inglés.
Para uns, os grandes almacéns son o templo do consumismo. Para outros, o lugar para facer realidade os desexos materiais. Independentemente do que pensedes, estes negocios son os responsables de que non poidamos escapar de datas como o Nadal, San Valentín ou o Día da Nai, nin sequera da chegada da primavera.
Ya es primavera. El Corte Inglés.
E de que frases como esta formen parte xa da nosa sabedoría popular.
Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Rebajas de enero en El Corte Inglés. Rebajamos el precio, no la calidad.
El Corte Inglés e Galerías Preciados foron as dúas grandes empresas de tenda por departamentos que se fundaron en España nos anos 40, xusto na posguerra. Curiosamente, as dúas estaban en Madrid, na mesma rúa, Preciados, pero non era a única coincidencia. O fundador del Corte Inglés, César Rodríguez, era asturiano, igual que Pepín Fernández, o fundador de Galerías. E a cousa non quedaba aí. Rodríguez e Fernández eran parentes, curmáns. Pero hai unha coincidencia máis, a fundamental entre estes dous homes e que explica que en paralelo comezasen uns negocios moi similares que acabarían sendo referencia dos grandes almacéns en España. Que explica tamén por que nestes centros comerciais, no piso de entrada, sempre están os perfumes e no último andar, os colchóns. Pero para que entendades todo isto, teño que contarvos unha historia de película. E esa historia lévanos a Cuba, na primeira metade do século XX. Estamos en La Habana, acabado de estrear o século XX. Cuba está iniciando seus primeiros anos como república independente tras a guerra con España e a ocupación dos Estados Unidos. Durante ese tempo, a economía cubana medrou moi rápido, sobre todo grazas á industria do azucre e ás relacións comerciais cos Estados Unidos. Deste crecemento económico son testemunho as mansións construídas no barrio de El Vedado, no que se instalarían os novos ricos. E eses novos ricos tiñan un lugar no que cumprir os seus soños. Un lugar que é o protagonista desta historia, El Encanto.
Porque despois te vas a arrepentir e vas ser moi tarde ya.
Os almacéns El Encanto, tamén coñecidos simplemente como El Encanto, empezan a funcionar a raíz da asociación de tres homes de negocios. Os irmáns José e Bernardo Solís eran dous comerciantes originarios de Asturias. Tiñan unha tenda de tecidos nun lugar estratégico de La Habana, a esquina entre as rúas Galiano e San Rafael. Estes dous irmáns eran innovadores e aí radicou parte do seu éxito. Decidiron ampliar o seu negocio e, para iso, asociáronse cun dos seus empregados, un compatriota, Aquilino Entrialgo. Rapidamente o negocio comezou a medrar e a súa venda non quedou limitada aos tecidos. Comezaron a vender de todo, dividido por departamentos. Nos anos anteriores comezara a triunfar nalgúnas das cidades máis grandes do mundo un sistema de tendas por departamento no que os clientes podían atopar prácticamente de todo nun mesmo lugar. A mercadoría estaba exposta e eran os clientes os que se ían movendo por cada unha das seccións da tenda. En París, abrira Le Bon Marché. Nos Estados Unidos, Marshall Fields. E precisamente un inglés que foi empregado deste negocio, Harry Gordon Selfridge, regresou a Londres para montar a súa propia tenda por departamentos en 1906. Chamoulle Selfridges e aínda hoxe está no mesmo lugar en Oxford Street. Paralelamente ao crecemento de todos estes negocios, a florecente Cuba non quedaba a marxe e El Encanto ía acadando cada vez máis relevancia. Falamos dunha época na que a emigración española cara a América era un clásico. Galegos e asturianos chegaban a La Habana en barco buscando un traballo. En un negocio de asturianos era bastante lógico que outros compatriotas atopasen traballo. César Rodríguez chegará a Cuba con 14 anos no ano 1896. Despedirase en grado dos seus pais agricultores e das súas cinco irmás. Embarcou en Santander rumbo a Cuba para seguir os pasos do seu único irmán, que marchara anos antes. En La Habana non lle custou atopar traballo de camareiro e pouco a pouco iría cambiando de traballo, cada vez un pouquiño mellor. No 1901 chegou a El Encanto e no 1906 xa era o xerente dos grandes almacéns. A súa visión para os negocios e a súa implicación valeulle ese ascenso, xa que os propietarios dos almacéns detectaron que César, coñecido despois como Don Cesario, era un activo forte. De sobra é sabido que moitos emigrantes que marchaban para América conseguían traballo a través dun familiar xa situado no país do destino. Ter a Don Cesario como xerente de El Encanto foi un reclamo para outros parentes. No ano 1910, Pepín Fernández, un curmán seu que estaba emigrado en México, trasládase a Cuba e comeza a traballar de mozo dos recados en El Encanto. O ascenso de Pepín tamén sería rápido. De recadeiro pasou a vendedor e de vendedor a contable da empresa. Os dous curmáns asturianos tiveron moito que ver na prosperidade e innovación dos grandes almacéns. César viaxaba con frecuencia a Nova York para traer novas técnicas de venda. Pepín ideou un sistema de etiquetaxe dos produtos. Por primeira vez, poñíaselles un prezo fixo e acabábase co costume de relear. No ano 1920, tamén procedente de Grado, en Asturias, chega a Cuba un sobriño de Pepín. Chámase Ramón Areces e comeza a traballar en El Encanto como cañonero, unha especie de bolseiro de hoxendía. Aprendía o traballo a cambio de comida e aloxamento. Co seu tío vai aprendendo e prosperando, e mesmo viaxa con el a outros países nos que se establecían relacións comerciais. César, o primeiro dos tres en chegar a Cuba, foi tamén o primeiro en regresar a España. Non sabemos se pola súa visión comercial ou por casualidade, fixo antes da crise económica de 1929. Marchou de El Encanto cunha gran suma de diñeiro, xa que como xerente lle correspondían parte dos beneficios.
Non me deixes ir, porque despois te vas a arrepentir e va a ser moi tarde ya.
Estableceuse en Madrid e participou en varios negocios, como a fundación do Banco Hispanoamericano, e uns anos despois regresa a España o seu curmán Pepín, e César decide crear con él unha tenda de tecidos que, tras sucesivas ampliacións, acabaría converténdose en Galerías Preciados. César asociouse despois con Ramón Areces, tamén acabado de chegar a España. Ramón fíxose cunha pequena xastrería que estaba ali ao lado. Chamábase El Corte Inglés.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Estaba claro que estes tres asturianos acabarían poñendo en práctica o aprendido en Cuba para crear os seus negocios en España. Pepín Fernández quedaría con Galerías Preciados e César Rodríguez sería o primeiro presidente de El Corte Inglés, a quen sucedería despois Ramón Areces. As dúas empresas, a pesar de compartir en orixe e de estar en o lado, acabaron facéndose unha feroz competencia. Foron a referencia de consumo en España durante moitas décadas, abrindo sucursais por todo o país, ata que no 1995 El Corte Inglés se proclamou vencedor e adquiriu o que quedaba de Galerías. Pero a historia de hoxe non é tanto a de Galerías ou El Corte Inglés, como a do lugar que foi a orixe de todo, eses grandes almacéns, el encanto que converteron a La Habana no París americano de primeira metade do século XX.
En el río, no, María Cristina, que no.
Ay. Para entender o que tiña de especial el encanto, temos que empezar facendo un percorrido por eses grandes almacéns. Pero poñedevos en situación. A pesar de que todo o que vos conte pareza o máis normal do mundo hoxendía, estamos a falar dos anos 40 ou 50 do século pasado, a época de esplendor deste negocio. El Encanto era un edificio de 7 pisos, 2 deles de oficinas, o resto estaba preparado pro público. Entramos polo primeiro andar, o baixo, e aquí o cliente pode atopar a perfumería, os libros, a tenda de fotografía, tamén algo de roupa de cabaleiro. Os empregados e empregadas van elegantemente vestidos. A pesar das altas temperaturas da cidade, o ambiente é fresco, xa que hai aire acondicionado. E o aire está perfumado. Os clientes poden cambiar de planta collendo un ascensor. E chegan ao segundo piso, o máis fermoso de todos. Alí estaba a tenda de agasallos, porcelanas, prata, adornos para casa, figuras, todo está exposto en estantes ou mostradores coa parte alta de cristal para poder ver todos os produtos. Tamén ali está o salón inglés, o lugar no que se fai a roupa a medida para homes, e a sombreirería, e a tenda de discos. Terceiro andar, roupa de señora e roupa interior. E tamén un dos lugares máis exquisitos, o salón francés, o lugar no que se confecciona roupa a medida, alta costura para mulleres. Alí traballaba en exclusiva para El Encanto un deseñador, Manet. Cuarta planta. Nesta planta sitúase por primeira vez un club de adolescentes, tendo en conta que existe un sector da poboación que nin son nenos nin adultos e que teñen que ter o seu propio estilo. Tamén aquí está a roupa infantil e os xoguetes. Último piso, o dos colchóns, as cousas da casa e os pequenos e grandes electrodomésticos. Neste andar venderonse os primeiros televisores que chegaron a Cuba. Comprar en El Encanto é símbolo de distinción. O xeito de empaquetar os produtos, a etiqueta co logotipo da tenda, a elegancia dos dependentes, todo está perfectamente coidado e coordinado. Os escaparates dos grandes almacéns son unha atracción na cidade, ninguén pode ser indiferente a eles. Cambian con frecuencia e os produtos que se amosan son o soño de calquera cubano de a pé. E que pasa se non podes permitirte mercar en el encanto? Pois tampouco é un problema. A empresa ten un sistema de crédito para clientes, unha tarxeta de compra propia e cheques de regalo. Todo isto soa vos, verdade? Pois atención a isto que vos vou contar agora. Igual algunha vez fostes a El Corte Inglés e cando vistes un señor de traxe, fostes onda el para preguntarlle algunha dúbida sobre un produto, pero o señor contestou vos que non era dependente, simplemente era un señor elegante. Pasou vos? Isto tamén aconteceu en El Encanto. Contase que unha clienta se achegou a quen ela pensaba que era un dependente, xa que ía vestido con traxe e gravata. O suposto empregado non falaba español. Cando a clienta foi queixarse de que o home non a entendía, informárona de que este señor era en realidade un dos máis distinguidos clientes del Encanto, Tyrone Power. Porque sí, porque realmente La Habana era o París americano e moitos dos actores de Hollywood eran clientes habituais, Lana Turner, Errol Flynn, Ava Gardner ou María Félix. Tanto é así que o propio Christian Dior vendía en exclusiva neste establecemento para toda América, tanto a súa colección de roupa como a de perfumes. E como era ser empregado del Encanto? Pois ben, aquí temos dúas versións. Aínda na actualidade existe unha asociación de antigos empregados del Encanto. Son un grupo de cubanos que viven todos eles no exilio, principalmente en Miami. Reúnense con certa periodicidade e tamén publican algunha revista. Recordan unha empresa modelo, preocupada polo benestar dos seus empregados. Contan que, ademais do seu soldo, se lles pagaba a roupa, a formación e pequenas viaxes para que se coñecesen. A súa versión é totalmente idílica e falan con auténtica mágoa da desaparición dese templo do bo gusto. Porque do que foi el Encanto, hoxe xa non queda nada máis que o recordo. E o principio da fin destes almacéns ten moito que ver cos outros empregados, os que non estaban tan contentos, e co inicio da Revolución Cubana.
Y es que la revolución no se acobarda frente al ataque. La revolución no se debilita frente al ataque, sino que se crece, que se hace más fuerte, porque esta es la revolución de un pueblo valiente y peleador.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le...
O movemento revolucionario que leva tempo xestándose en Cuba medra e faise co poder. No ano 1959 cae o réxime de Batista e comeza un goberno do exército rebelde liderado por Fidel Castro.
Comandante.
O goberno comunista comeza unha serie de expropiacións e confiscacións de bens e de nacionalización de empresas. O clásico cartel co logotipo del Encanto que adornaba a entrada do edificio pasou a engadir debaixo unha nova palabra, nacionalizado. Desde ese momento elimínase a venda ao público, que xa se levaba reducindo desde os inicios da Revolución, e o edificio pasa a converterse en almacén de subministración ao servizo do pobo e mantén algúns dos traballadores da época anterior. Unha desas traballadoras que permanece en el Encanto tras a Revolución é Fe del Valle. Fe del Valle Ramos, coñecida familiarmente como Lula, era unha muller natural de Remedios, en Cuba. Moi noviña, tivo que mudarse a La Habana, xa que a súa nai, mestra nun colexio público, perdeu o seu traballo. Na capital de Cuba empezou a traballar como axudante nun obradoiro de sombreiros e pouco despois contrataríana como dependenta en El Encanto. Neste centro destacou como profesional, pero tamén como compañeira. Segundo testemunhos favorables á Revolución, do milleiro de empregados dos grandes almacéns, moitos deles eran contratados en precario e con pequenos contratos dun mes de duración. Fe del Valle tentou crear un sindicato, pero non o conseguiu. Paralelamente, a súa eficiencia no traballo levouna a ser xefa do seu departamento. Din que as ideas de xustiza social que ela sempre defendeu se fixeron máis fortes cando casou co seu home, un militante comunista. Así que, cando a revolución triunfou, ela foi un dos principais referentes en el encanto, un dos lugares emblemáticos da Cuba capitalista que agora pasaba a mans do pobo. O primeiro que fixo foi crear unha gardería para os fillos dos traballadores que ían seguir prestando servicios para el encanto, agora dependente do goberno. Pero esa situación durou pouco. O simbolismo deste negocio non só facía apetecible para os revolucionarios, tamén para o outro bando. El encanto era o símbolo do sistema económico que agora desaparecía e para os contrarrevolucionarios cubanos era importante que ese símbolo non pasase ao poder dos comunistas. Segundo aseguran algunhas fontes, estes disidentes contaban co apoio da CIA para facer desaparecer os grandes almacéns. O 13 de abril de 1961 producíronse unha serie de explosións no interior de El Encanto. O acusado de colocar as bombas foi outro empregado, Carlos González Vidal, que xa amosara abertamente a súa crítica ás medidas do novo goberno. Supostamente, colocou as petacas entre varios rolos de tea na hora do peche. Os estouridos viñeron acompañados dun incendio que se propagaba con demasiada facilidade, estendéndose polos condutos do aire acondicionado. Chegaron os bombeiros, pero a pesar de contar coa axuda de veciños e dos propios empregados da tenda, controlar o lume resultaba inútil. O comercio xa pechara, polo que os traballadores estaban a salvo, pero vendo que o incendio non cesaba, que todo el encanto ía destruirse, Fedel Valle decidiu entrar no edificio para salvar o diñeiro recadado que estaba no cuarto piso. Fe entrou en el encanto, pero nunca sairía. O incendio non acabou ata o mencer. O edificio estaba totalmente destruído. 18 persoas resultaron feridas e Fedel Valle desaparecida. Días despois, entre os cascallos, aparecería o seu cadáver calcinado. Así rematou a historia de El Encanto. Fedel Valle foi considerada unha mártir da Revolución e a tenda por departamentos máis grande de La Habana nunca foi reconstruída. No lugar no que estaba El Encanto, na esquina entre as rúas Galeano e San Rafael, está o parque Fedel Valle. Non queda rastro físico de El Encanto. O único rastro que queda é o dos grandes almacéns españois que atoparon a súa inspiración no emblemático local de La Habana.
Mano paliva la loca que yo vi. Vamos a ver si te engancha esta marcha con una plancha. Ves cacharte como un chingón cuando te toca el batallón. Negro,
el vedado,
vedado.
Barro que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado.
Vedado,
vedado,
claro,
vedado.
Como un lápiz, hoy te socio, te pongo boca arriba. Este negocio del 97 vengo a filo de machete. Quién sé qué tipo que esto lleva tu y bulto. Y analizaremos ese insulto.
Por esto, peruto, este punto,
como se puso.
Tú sabes lo que lucho día a día para poner esta cubanía
al club.
Alguien nace con su gracia.